Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Apie elektromobilius kalbame dažnai, o apie elektromobilių infrastruktūrą gerokai rečiau. Elektromobilių proveržis yra vangokas, todėl norint paskatinti vairuotojus persėsti į elektrinį transportą, patogi infrastruktūra galėtų būti vienas iš lemiančių veiksnių. Apie tai kalbėsime su įmonės įkrautas vadovu Karoliu Kieru. Labą dieną, Karoliu.
Labą dieną.
Tai iš tikrųjų daugelis elektromobilių vairuotojų, jų ir taip gal nėra tiek daug, bet na, turbūt mėgsta pakeiksnuoti infrastruktūrą. Kalbam apie tai, kad nu, vis tiek daugiausia žmonių įkrauna automobilį arba namuose, arba darbe, tuo metu, kai būna biure. Bet karts nuo karto mums reikia ir vienokios, ir kitokios infrastruktūros, tiek keliuose, reiškia, važiuojant, tiek galbūt jos trūksta dar ir namų ūkiuose ir nu, sakykime, ofisuose. Tai kokia dabar yra ta padėtis? Aišku, dabar ta apskritai padėtis su elektra yra tokia, nu, sakyčiau, ne pati džiaugsmingiausia ir tos kainos kylančios ir nestabilios, jos turbūt visus čia išmušė iš koto, bet jūs vis tiek dirbat toje sferoje, tą darbą geriau suprantat ir galbūt galit žmonės nuraminti labiau, pasakyti kažką tokio gero, gal, okei, tebūnie bloga, tebūnie teisybė, gal iš tiesų nu, reikia laukti ir nežiūrėti į tą pusę. Kokia yra situacija dabar?
Tai tikrai ir elektra, ir dujos viskas brangsta, ta pati nafta, ar ne? Tai turim tą, ką turim rezultatus to, kas vyksta, visi žinom kur. Esmė yra kokia, kad elektrai brangsta važiavimas elektromobiliu tikrai taip. Bet kaip beskaičiuosi, jeigu mes kalbam apie įkrovimus namuose arba darbuose, darbe, tas įkrovimo sesija ir 100 nuvažiuojamų kilometrų yra pigesnis lyginant su dizeliu arba benzinu, jeigu taip žvelgiant į skaičius. Faktas, kad kainos kinta, neaišku, kokia bus ateitis, bet tikrai tikimės, kad nesilaikys tos tokios brangios kainos, o jo labiau valstybė nemenkai finansuoja tiek automobilio įsigijimą, tiek dabar kalba eina apie stotelių ir infrastruktūros plėtros įsigijimą ir finansavimą ir nebijotinai finansuoja ir saulės elektrinės. Tai toks bendras kompleksinis paketas, kurį žmogus gali jau gauti šiom dienom, gali padaryti, kad ta elektra kainuotų daug mažesnius skaičius ir kad tas važiavimas elektromobiliu būtų tikrai pigesnis.
Nes iš tiesų man irgi karts nuo karto tenka pavažinėti ne tik mieste, nes iš tikrųjų, jeigu važiuoji tik mieste ir įkrauni tik namuose, tai turbūt nelabai ir žinai, nesupranti tos, na, tos dvasios, reiškia, elektromobilistų. Tai matau, kas vyksta ir keliuose, iš tikrųjų turbūt tų elektromobilių gal daugėja ir galbūt tiesiog vasarą, nes labai nemažai su norvegiškos registracijos automobiliais, reiškia Lietuviai turbūt grįžo elektromobiliais ir čia karts nuo karto tiesiog susigrūdam tenai ir, nu, gal nebūtinai grūdamės, bet pamatom, kad užimta, kad dar kažkas laukia ir nebelaukiam, jeigu turim tokią galimybę. Tai pradžiai pakalbėkim apie tą, na, sakykime, nežinau, valstybės sprendimus ir plėsti tą infrastruktūrą keliuose. Ne apie namus, ne apie ofisus, bet apie keliuose. Ar nusimato kažkas, nu, tokio realaus, nes dabar jau dabar, manimu, yra gerokai per mažai.
Taip. Iš tiesų, verslai yra labai orientuoti į elektrifikavimą tų taškų, kur reikia, ar ne? Tai dabar mes turim Lietuvoje, jei neklystu, 28 Lietuvos automobilių kelių direkcijai priklausančias greito įkrovimo stoteles.
Mano čia tas žiniomis, nemokamas.
Tas nemokamas, taip. Taip, tas gerasias nemokamas, kurios kartais...
Nu, man tai jos blogas.
Kartais neveikia, bet... bet kita vertus valstybė davus tikrai žalią šviesą ir suteikus sąlygas verslam eit į tas lokacijas, kurios būtų patrauklios, kur reikia, investuoti savo pinigus ir tai padaryti, kad būtų daugiau įkrovimo taškų miestuose.
Ar eis verslai, kai yra nemokamos stotelės?
Taip, eis. Dėl ko? Dėl to, kad nemokamos įkrovimo stotelės dabar yra kaip ir greitos, bet jau greitos nelabai traktuojas, nes gali krautis tik 50 kW galingumu. Dabartiniai automobiliai gali daug didesnius galingumus pasiimti, ką reiškia, kad su nemokamai įkrovimo stotelėm tu turi daug daugiau laiko praleisti, lyginant su tom nemokamam ir tom viešom įkrovimo stotelėm. Tuo tarpu ne faktas, kada bus apmokestintos tos krovimo stotelės, kurios yra dabar nemokamos.
Tai kas nemokamos? Vis tiek bus, tik tai ar jos neiškreipia bendros verslo idėjos, sakykim, kad jeigu yra kažkas nemokama, tai visi grūdasi prie to nemokamo dalyko ir niekas nevažiuoja ten, kur yra mokama.
Aš tiesų gal pasakysiu tą nepopuliarią nuomonę, bet mano supratimu, kad nemokamos įkrovimo stotelės turėtų išnykt vien dėl tos priežasties, kad kada verslas arba apmokestina tas stoteles, arba net ir valstybė apmokestina tas stoteles, jas ir prižiūri. Tai reiškia, kad mažėja tikimybė atvažiuoti į įkrovimo tašką, kuris neveiks. O tu atvažiuoji su elektromobiliu, kur galimai sekantis įkrovimo taškas gali būti tenai, kur tavo jau baterija nebeda.
Taip, per toli.
Taip. Tai jeigu kad ir kaina būtų draugiška, mano supratimu, būtų geriau negu nemokama, tai užtikrintų bent tą
galimybę
pasikrauti teisingai.
Tai aš lygiai taip pat praėjusi čia gal savaitgalį ir prieš dvi savaitės bandydamas vieną iš automobilių, irgi supratau, kad tikrai tose nemokamose aš negaliu ten grūstis ir kai stovi vienas automobilis, nes įkrauti galima vienu metu tik vieną ir ten nėra kito šanso, kitas dar laukia, tada tos taisyklės, jos iš tikrųjų nėra iki galo turbūt aiškios arba būk gali kiek nori ir ten jeigu didelė baterija, tai pastovės, kol įsikraus, kad ir tą 80%, tai valandą, tada dar kitas valandą, tai iš kur pas mane čia tų valandų gyvenime tiek, tai aš važiuoju tą pačią brangiausią, kuri yra ir ten labai greitai ir labai gerai įsikrauni. Aišku, kaina iš karto truputėlį taip nuteikia nelabai optimistiškai, bet už tai galimybė yra. Galimybė judėti. Aš manau, kad automobilio visa ir esmė, kad tai yra laisvė judėti ir jeigu tokios galimybės nėra, tik tai tralas, tai nelabai. Nelabai. Tai Karolis sakai, kad čia mes turim šviesą kažkokią, galim matyti.
Aš dar pasakyčiau iš kitos galima pusės pažvelgti, kad dabartiniai elektromobiliai turi daug didesnės baterijas lyginant su tais pirmaisiais, kurie pradėjo veržtis į Lietuvos rinką, ar ne, į pasaulį. Su didelėm baterijom galima jau tikrai didelius atstumus nukeliauti, ką reiškia, kad namuose pasikrovus galima jau pasiekti lengvai į svajotąją Palangą ir grįžti atgal į mūsų dabartinę sostinę. Tai ką tai jau reiškia, kad jau dabar jau tos greito įkrovimo stotelės nėra tokios būtinos. Galima namuose arba prie verslo centrų esančiose stotelėse pasikrauti iš tos lėtesnės įkrovimo stotelės, pasiekti galutinį tikslą, kuriame vėl galima pasikrauti. Tada, kada automobilis stovi ir tau nereikia laukti visiškai.
Gerai, aš tiesiog, sakykime taip, modeliuoju tam tikras situacijas ir jeigu kalbėt apie miestą ir miesto naudojimą, čia truputėlį prieisim prie to, bet viskas aišku, ten tikrai vienoje arba kitoje vietoje tuo metu, kai nereikia važiuoti, o to metu tikrai yra arba naktis, arba darbo metas, jeigu tas darbas nėra važiavimas, tai tikrai viskas įsisprendžia ir įsisprendžia idealiai. Dabar būna taip, kad tu atvažiuoji tą pačią Palangą, ne, ir tau ten reikia ko nors pakankamai neilgai, greitai kažką padaryti. Ir ten yra lygiai dvi turbūt greitos, prie vienos stovi ten keturios Teslos ir supranti, kita nuvažiuoja prie Lidlo, kaip va praktiškai praeitą savaitgalį, nuvažiavęs prie Lidlo, jinai parašta, kad sorry, bet neveikia. Ir labas rytas, ir nieko, ir nėra kur. Tai aš suprantu, kad gal yra lietų, bet su didelė baterija tai bus kosmiškai ilgai. Jeigu bandysi ten, pavyzdžiui, pas mane namie Palangoj, neužtenka galingumo ir tiesiog, ten jeigu yra arbatinukai jungi, jau viskas išsijungia, tai tikrai neįjungsi Teslos. Tai vat ir žmogus taip lieka pasikabinęs. Ar sakymas, kad nereikia tų greitų, tai mano manimo, tai jų vis tiek reikia. Tegu jos būna kokios nori brangios, bet kad būtų ta galimybė.
Tai čia tikrai taip, nesu aš prieš greito įkrovimo stoteles. Greito, čia reiktų tiksliau atskirti, kur naudojamos tos stotelės, kad jų reikia, tikrai taip. Tikrai, 100% taip ir ateitis šviesi, mano supratimu, kiekvienoje degalinėje esančioje, kur dabar galima užsipilti kurą, ten turėtų būti ir greito įkrovimo stotelė, jeigu reikės greit pasikrauti ir pasiekti kitą kelionės tikslą. Bet greitojo įkrovimo stotelė ir yra tam, kad galėtum greit pasikrauti ir pasiekti savo kelionės tikslą. Pasikrauti tiek, kiek reikia, kad važiuotum iki galo, kur galėtum palikęs automobilį, galiausiai daryti savo darbų, o tuo tarpu automobilis krautus. Taip.
Mhm. Gerai, tai pereikim prie to, kad jau privažiavom prie tos vietos, kur eit prie darbų arba prie pamiegojimo, kas irgi yra geras dalykas.
Taip.
Namai, ane, ir darbovietė. Tai dabar kalbam apie to žmonės, dažniausiai sako, va, tai ten jum gerai, nes jūs gyvenate name ir ten galite įsirengti savo tą, nu, stotelę, tą wallboxą kokį, ir ten viskas tikrai vyksta, su kokia ta turbūt baterija nebebūtų, bet nakties turbūt ir užtenka, ir aišku, kad tos įkrovos tikrai užtenka ten bent jau vienos dienos veiklai, tai ten turbūt, nežinau, man kartais užtenka savaitį. Tai tas yra aišku. Dabar, jeigu visgi gyvename netokiame rajone ar nu, daugiabutyje, kur nėra nei požeminio garažo, nei antžeminės aikštelės, ar yra čia sprendimų, nes visgi daug Lietuvos miestuose yra tokio pobūdžio gyvenamų vietų?
Tai čia iš tiesų irgi toks kompleksinis klausimas su kompleksiniu atsakymu. Jeigu nėra parkavimo vietos, tos jau privačios parkavimo vietos. Tas yra sudėtingiau, bet tai vis tiek yra įmanoma. Tai ką verslai daro? Verslai orientuojasi į daugiabučius, kad ir seno tipo daugiabučius, jeigu nėra suformuotas sklypas bendrieji priklausantis, tada jis priklauso savivaldybei. Savivaldybė skelbia konkursą, konkurso metu laimi įmonė, kuri atlieka įkrovimo stotelių infrastruktūros plėtrą, ir tada vėlgi prie tų senų daugiabučių yra galimybė krautis automobilius. Tai čia dabar iš tiesų Vilniaus mieste yra kelios jų įkrovimo stotelės, kurios pajungtos nuo apšvietimo stulpų. Jau senuose daugiabučiuose gyvenantys žmonės nesudėtingai gali pranakti, pasikrauti sekančiai dienai bateriją ir gal net visai savaitę, kaip pasakėt. Bet jeigu mes žvelgiam į suformuotus sklypus ir senus daugiabučius, tai mes kalbam apie tai, kad vėlgi verslai yra orientuoti eiti į tuos kiemus, pasimt, tarkim, vieną parkavimo vietą, išskirti elektromobilių įkrovimo stotelį ir pastatyti bendrą įkrovimo stotelę visiems naudotis.
Čia nesusimušti žmonės?
Aš manau, kad žmonės eina į šviesesnę pusę, tai aš labai linkiu, kad nesusimuštų, bet taip, yra reikalų, bet jeigu jau sklypas suformuotas, bent mūsų patirtis rodo, kad suformuotas sklypas reiškia, kad bent kažkiek žmonės yra sąmoningesni ir tikrai imas, nu, nesusimuš.
Tai žingsnis po žingsnio, jo. Nu, tai aš žinau, kad turbūt tų daugiabučių kiemuose iki šiol yra apskritai parkavimo statymo automobilių problema, ne tai, kad ten statyti ir įkrauti, tiesiog nėra kur statyti. Tai dėl to turbūt paklausiau, nes nežinau, kad vyksta kažkokia tai, nu, sakykime, nepasitenkinimai žmonių, kas kiek mašinų turi, kas kiek ko pristatė, kokių laužų ten dar po 20 metų stovi pristatytų po medžiais, tai čia irgi kasdienės problemos.
Bet čia kasdienės problemos, kurios mano supratimu visi prieis prie to, kad galiausiai reikės įsigyveninti. Nu, išspręstas problemas, ar ne? Nes atsiranda ir daugiabučio įsigyvenančių žmonių, kurie nori krautis, nori turėti automobilį. Ir ta galimybė yra, o ir ta galimybė nėra tokia sudėtinga, kokia jinai atrodo. Nebent labai aršus kaimynai.
Mhm. Gerai, darbas turbūt yra paprasčiau, ne, darbovietė. Tai ten vis tiek yra arba nuomota, arba nuosava, reiškia, vieta. Ir tenai turbūt, nu, įsirengti yra gerai. Aš tiesiog girdėjau iš keleto savo pažįstamų, kad kodėl jie nenori elektromobilio, tai todėl, kad, nu, sakykim, važinėja ten dizelinu, davė kortelę, valdiška įmonės automobilis, ten labai viskas paprasto, sako, žinok, nu, elektro, tai truputį mano, ir jeigu aš namuose įkrausiu tą elektromobilį, tai, nu, ypatingai prie dabartinių aktualijų ir kainų, tai tikrai nėra patrauklu. Kaip čia spręsti?
Tai iš tiesų mes dirbam tuo klausimu, kad būtų reglamentas, kad galėtų darbdavys finansuoti darbuotojui suvartoti elektros energiją namuose.
O kaip išskirt?
Yra sistema, kuri skaičiuoja, kiek elektros energijos suvartojo įkrovimo stotelę, ir nesudėtingai galima ataskaitą pateikus pasakyti, kiek kilovatvalandžių, kaip pavyzdys, suvartojo yra mėnesio metu. Tai šitie dalykai nesudėtingai tikrai yra išsisprendžiami, tik tais yra vienas bet. Kai atėjo karantinas į Lietuvos teritoriją, ar ne, pakeitė straipsnį kad darbuotojas galėtų įsigyti, tai tiksliau darbdavys įsigyti darbui reikalingas priemonės ir už tai nebūtų mokami papildomi mokesčiai. Darbo natūra nesiskaitytų. Tai reiškia, būtų neapmokestinamos gaunamos pajamos arba daiktai, kuriuos gauna darbuotojas dėl to, kad galėtų dirbti namuose. Tai galėtų būti identiškai sprendžiamas ir šitas klausimas, kad darbuotojas darbuojas su važinėjo į darbą, tarkim, su darbiniu automobiliu, namuose kraunas, yra sistema, kuri sugeneruoja visus įkrovimo sesijas ir taškus ir tada įstatoma sąskaita, už kurią atsiskaito darbdavys tiesiogiai be papildomo apmokestinimo.
Tai taip jau yra, ar taip dar norima, kad būtų?
Tai taip dar nėra, galima sakyti, kad negalima sakyti, bet mes dirbam šiuo klausimu, dar nėra tikrai apčiuopiamų rezultatų, bet ką mes galim dabar pamatyti ir ką pasiūlyti rinkai, tai galim pasiūlyti išsinuomoti įkrovimo stotelę, kad darbdavys išnuomotų įkrovimo stotelę darbuotojui, kad jis turėtų įrangą. Ir tada tas jau galutinis momentas atsiskaitimo klausimas, jis tikrai bus, bet ne šią dieną. Ar negaliu pakomentuoti, kaip tai atrodys. Mhm.
Tai yra pakankamai daug veiklos su visais taškais, nes aišku, kiekviena naujovė reikalauja turbūt daugybės pokyčių kiekviename taške, nes įsirėmė į senovinį įstatymą ir viskas, ir jį reikia pakeisti, nėra taip greitai.
Ir iš tiesų dar įsiterpiant, valstybė yra labai orientuota į tai, kad žmonės persėstų į tvaresnį transportą ir tiek valstybinės institucijos, tiek patys žmonės yra orientuoti į tai, kad atsirastų tas sprendimas. Tai aš nebijoju, kad netolimo ateityje aš nekalbu apie dešimtmečius, aš kalbu apie metus, gal net pusę metų laikotarpį, kada tikrai turėtų išsispręsti šitas klausimas.
Mhm. Gerai, pakalbėkim apie tokius linksmesnius gal dar dalykus, nes tikrai organizuojat įdomų ir nemokamą visiems elektromobilių mėgėjam renginį, registruojate ir praėjusiais metais, atsimenu, registravote rekordą. Koks planas šiemet, kas nors bus?
Taip, tai šiemet rugsėjo 10 dieną Litexpo parodų rūmose Vilniuj organizuojam antrus metus iš eilės elektromobilių entuziastų tokią kaip ir konferenciją, festivalį, o tai gal pavadinčiau festivalis, geresnis žodis, tai festivalio metu bus ir konferencija, apie kurią minėjau, per kurią galima bus pabendrauti su valstybės instancijom face to face,
paklausti tiesiai
veidą, taip, kaip ten bus, kodėl bus ir kada bus. Tuo tarpu dar bus įvairiausių pramogų, galimybė prasitestuoti skirtingus elektrinius automobilius, bus vėlgi rekordas fiksuojamas ir mano žiniomis šiandien jau yra užsiregistravę į patį renginį virš 500 žmonių.
Tai pagerinsit praėjusių metų, kiek pernai buvo?
Pernai buvo 94 elektromobiliai vienoje vietoje užfiksuoti. Tai mano toks vidinis tikslas būtų kažką į 300 žiūrėti, bet aš taip labiau į tą didesnę perspektyvą žiūriu, kad bent kokie 200 suvažiuotų.
Aha, tai kad užsiregistravo, tai dar nereiškia, kad būtinai ir dalyvaus. Ir...
Tai čia 500 plus žmonių užsiregistravo į patį renginį, bet į rekordą mažiau truputėlį. Tai, mažiau. Bet jau yra daugiau užsiregistravusių rekordą, negu jau praeitais metais užfiksuotas rekordas.
Nu tai va, tai kiekvienais metais vis galima gerinti, nes turbūt elektromobilių vis tiek Lietuvoje. Nu, daugėja, kaip nesakyk. Aišku, dar vis tiek turbūt apverktinai mažas tas skaičius, jeigu taip žiūrėti, ne, 5000 kažkiek dabar, nežinai, nes kiekvieną dieną gali būti kitoks skaičius, bet tai dar nėra bendram fone, turbūt nėra labai skaičius. Daug.
Čia gal labiausiai į ką reiktų akcentuotis, kad tas renginys kilo su tą mintim, kad galima suburti vieną vietą visus entuziastus ir tuos žmonės, kurie gal turi kažkokių klausimų neatsakytų, baimių apie elektromobilius, atvažiuoti į vieną vietą, kur galėtų realiai pasikalbėti su žmonėm, kurie vairuoja gal ne vieną automobilį elektrinį yra suvažinėję ir planuoja ir toliau tą testą. Tai tikrai puiki mano supratimų vieta ir renginys, kurio metu galima atsakyti klausimus savo pačiam.
Mhm. Tai galim tik pasakyti, kad iš tikrųjų tiek elektromobilių turėtojus, važiuotojus turbūt galima pakviesti, nes renginys nemokamas, visi gali ateiti, gauti tenai tam tikrą žinią ir iš tikrųjų turbūt nerimo arba nežinios šituose naujuose dalykuose yra pakankamai daug. Ir mes čia turbūt ir savo laiduose tai stengiamės, na, kiek įmanoma kalbėti apie tai ir tiem žmonėm, kuriem tikrai tinka, tiktų elektromobilis, kad jie nebijotų ir galų gale, kad tie žmonės, kuriem dar šiandien netiktų, galbūt ir nepultų pirkti to elektromobilio, nes gal dar ir nereikia. Svarbu neapgauti žmonių.
Tai iš tiesų, tokį pagalvojom iš savo pusės paskatą žmonėm, kad būtų kuo labiau orientuoti į tą įsielektrinimą, gal taip galima būtų pasakyti, tai dovanosim ir pačią stotelę, ir įrengimą vienam iš dalyvių ir dar galimybę išvažiuoti su elektriniu automobiliu iš to renginio visam savaitgaliui, kad turėtų galimybę realiai prastestuoti, kaip tas elektromobilis veikia, važiuoja, pati dinamika, ir visus kitus klausimus ir blokus vidinius susilaužyti, susidaužyti ir
tai gerai, tikrai gera vieta vienoje vietoje pakankamai koncentruoti, rasti visus atsakymus, nubraukti savo nerimus arba kaip tik, mažai ką, gal kaip tik apsispręsti, kad dyzelis yra labai gerai.
Gal iš elektros persėsit į dyzelį galiausiai.
Taip, bet čia toks gyvenimas. Mūsų automobilistų, mes kalbame apie visus automobilius ir dėl to, kaip nėra visiškai vienodai tinkančių batų ar rūbų ar dar kažko, nėra vienodai tinkančių automobilių. Tai ačiū, Karoli.
Ačiū labai, kad pakvietėt.
Šiandien mūsų laidoje svečiavusi įmonės įkrautas vadovas Karolis Kieras. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.